Cea de-a opta lecțiune biblică privind pildele Mântuitorului nostru Iisus Hristos este scrisă în Matei 25, de la versetele 14 la 30, pagina în Biblie 954, unde cuvântul Domnului ne spune în felul următor. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1. Fiecăruia după puterea lui. Și a plecat. Îndată, cel ce primise cei 5 talanți s-a dus, i-a pus în negoț și a câștigat cu ei alți 5 talanți. Tot așa, cel ce primise cei 2 talanți a câștigat și el alți 2 cu ei. Cel ce nu primise decât un talant s-a dus de a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteală. Cel ce primise cei 5 talanți a venit, a adus alți 5 talanți și a zis, Doamne, mi-ai încredințat 5 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 5 talanți. Stăpânul său i-a zis, bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce primise cei 2 talanți a venit și el și a zis, Doamne, mi-ai încredințat 2 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 2 talanți. Stăpânul său i-a zis, bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce nu primise decât un talent a venit și el și a zis, Doamne, am știut că ești un om aspru, care seceri de unde n-ai sămănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Ia-ți ce este al tău. Stăpânul său i-a răspuns, rob viclean și leneș, ai știut că seceri de unde n-am sămănat și că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zaraf și la venirea mea, eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați-i dar talentul și dați-i celui ce are 10 talanți, pentru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are se va lua și ce are. Iar pe robul acesta netrebnic, aruncați-l întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Amin. Iubiți frați și surori, continuăm cu ajutorul Domnului acest studiu biblic mai neobișnuit în pildele Mântuitorului. Dar nu uităm că prin excelență, de fapt, continuăm studiul nostru biblic asupra vremurilor din urmă, asupra vremurilor apocaliptice, pildele Mântuitorului, care nu sunt altceva decât învățături speciale despre împărăția lui Dumnezeu, ele ne zugrăvesc diferite aspecte ale acestei împărății pe care Iisus Hristos urmează să o întroneze într-o formă vizibilă în mileniu, ca apoi să continue în eternitate și în forma ei invizibilă astăzi, măcar că ea este reprezentată de biserică și de Israel. Spun invizibilă, întrucât împăratul nostru nu este aici, întrucât, măcar că trăim în atmosfera împărăției, noi ne rugăm, vie împărăția ta. Ea este aici, dar urmează să vină. Este paradoxul creștin. Viu, dar mort. Și mort, dar viu. Mântuit, dar urmează să fii mântuiți. Vreau să te cunoașteți aceste lucruri. În lecțiunea precedentă, ne-am uitat în cuvântul lui Dumnezeu ca să vedem diferite aspecte legate de această împărăție glorioasă. Și am văzut în pilda nunții fiului de împărat, am văzut faptul că Dumnezeu cheamă la nunta sa deopotrivă buni și răi. Buni și răi. Scopul principal al acestei pilde, după cum vă spuneam în alte ocazii, fiecare pildă prezintă un adevăr central, esențial din împărăție, de care sunt legate mai multe adevăruri practice. Scopul principal, adevărul central în această pildă este că în împărăție, frați și surori, în împărăție se intră în conformitate cu atitudinea pe care individul o are față de invitația care îi se face. Toți au fost invitați și funcție de atitudinea pe care au avut-o față de această invitație, așa s-a putut intra în împărăție. Pe de altă parte, problema aceea care o găsim la urmă, problema finală a prietenului fără haină de nuntă, ne-am dat seama că nu mai este acum așa de dificilă, cred că am înțeles-o, pentru că, de fapt, invitația pe care o avem aici la nuntă nu este invitația la întreaga nuntă a lui Hristos, care comportă, ca nunta aceasta pământească, trei faze distincte. Care sunt acelea? Este faza logodnei, este prima fază în căsătorie. Și Apostolul Pavel ne spune, v-am logodit cu un bărbat. Noi suntem în faza logodnei la ora aceasta. După faza logodnei urmează căsătoria religioasă, propriu-zise, atunci când se face contractul și se semnează. Este certificatul de căsătorie. Și această căsătorie se va face în cerul lui Dumnezeu după răpirea bisericii. Acolo va avea loc judecarea bisericii în sensul împodobirii ei, deci în sensul răsplătirii ei. Împodobirii ei pentru nuntă, practic. Va fi împodobită biserica și după ce este împodobită la scaunul de judecată al lui Hristos, în mod particular între Iisus și biserică, cu asistența cerului, bineînțeles, are loc nunta mielului, căsătoria lui. Apoi urmează faza a treia a nunții, exact așa cum se întâmplă pe pământ, este ospățul nunții mielului. La ceea ce am asistat aici, de fapt, este ospățul nunții mielului. După 7 ani, după ce a avut loc căsătoria în cer, Domnul Iisus Hristos, împăratul împăraților, se întoarce pe pământ împreună cu biserica sa, care este împărăteasă de data aceasta, împodobită, așa cum zice în Apocalips. Soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu haină albă, de nuntă. El se coboară pe pământ. După ce pe pământ s-au produs 7 ani de necaz care n-au mai fost și nici nu-și vor mai fi de intensitatea aceea. Toată populația pământului care a supraviețuit necazului celui mare, este martoră la această scenă. Acum orice ochi îl va vedea. Este martoră la această scenă glorioasă când Iisus cu biserica și cu sfinții îngeri vine pe norii cerului. Și după ce apare pe norii cerului, el adună, după cum vă vedea în studiu în seara aceasta, toate națiunile pământului. Acum este acel verset, feriți de cei chemați la ospățul nunții mielului. Abia acum putem să înțelegem de ce este cineva fără haină de nuntă. Pentru că dacă în perioada aceasta, acelor 7 ani de necaz, încă a mai fost cineva care n-a vrut să înțeleagă că mântuirea lui Dumnezeu și că numai el poate să o dea, acest cineva va fi încadrat, de fapt, în categoria aceea a caprelor, vom vedea în studiu din seara aceasta, a prietenului acelea fără haină de nuntă, el va fi nimicit, iar cu cei ce vor fi găsiți credincioși, se va intra în mileniu. Și inaugurarea mileniului se va face cu acest ospăț glorios al nunții mielului. De aceea este posibil ca prietenul acesta să fie acolo în odaia premergătoare, în antecamera propriu-zise a banchetului de nuntă. De ce este posibil? În cer nu-i posibil, pentru că noi să știți, carnea și sângele nu ajung în cer, nu poți ajunge acolo și mai ales un păcătos. A făcut Domnul 2 excepții în istoria omului, dar a făcut aceste excepții cu 2 sfinți, cu Enoch și cu Ilie. Cu păcătoși nu face ca să ajungă acolo. Deci ceea ce se întâmplă, se întâmplă pe pământ la intrare în mileniu. În seara aceasta, cuvântul Domnului vine ca să ne dea noi detalii în legătură cu această împărăție a lui Dumnezeu. Și iată că de data aceasta spune în felul maestos al lui Iisus de a povesti, zice, atunci împărăția cerurilor, prin acest atunci, indicându-ne că ceea ce se întâmplă nu este, cum? Nu este actual, frați și surori, fim atenți, nu este actual ce se întâmplă, deci, dacă ni s-a spus cumva, sau ni s-a predicat, spunându-se, frasul, cum va fi atunci, sau cum este astăzi, că dacă nu faci cu tare, nu. Ceea ce se întâmplă aici este atunci, în preajma nunții. ne arată că e în viitor ce se întâmplă. Nu este o reprezentare a împărăției la scara actuală. Și spune că atunci împărăția celor se va asemăna cu un om, auziți cât de tehnic vorbește Iisus, care, când era să plece într-o altă țară, unde vroia să plece? Când era să plece într-o altă țară, uitați unde era. După ce a isprăvit Iisus toate cuvântările acestea, a zis ucenicilor săi, 26:2, știți că după 2 zile vor fi Paștele. Cât de tehnic vorbește Domnul Iisus Hristos? L-ați observat acum? Atunci împărăția celor se va asemăna cu un om care când era să plece într-o altă țară, Iisus era pe punctul să plece într-o altă țară, mai erau 2 zile. Și spune că atunci când era pe punctul să plece și-a chemat robii și le-a zis, uite, eu am o avere mare și am să vă împart această avere funcție de abilitatea voastră, zice, după puterea fiecăruia, dacă vă uitați în versetul 15, la unul i-a dat 5 talanți din avere, la unul i-a dat 2 talanți, la unul i-a dat 1 talant. Și a spus, până mă întorc, faceți negoți. I-au pus în negoți primii 2 și cuvântul Domnului spune că primii 2 au adus un profit de 100% amândoi. Când s-a întors el din țara aceea de departe, a zis, Doamne, observați și felul cum se adresează. Cum? Doamne. V-am spus, în limba greacă, când spune așa, o curious, spune Domnul meu, Dumnezeul meu. În limba greacă, acest titlu este atribuit numai lui Dumnezeu și este termenul grecesc care arată Dumnezeule. Deci, Doamne, mi-ai dat 5 talanți, am mai adus 5. Ca dovadă că-și omul acesta care pleacă într-o țară depărtată, la dreapta Tatălui, de unde se întoarcă înapoi, este Iisus Hristos. Mi-ai dat 2 talanți, 100%, am mai adus 2. Și unul, al treilea, iată că și el este tot din această împărăție. A primit un talent, dar spune că el a ascuns talentul în pământ și când a venit a zis, eu știam că tu ești tare aspru, ești un om cam mofturos, ia-i de unde n-ai pus și de aceea m-am gândit că decât să fac o greșeală cu ceea ce mi-ai dat, l-am ascuns în pământ și ia-ți înapoi talentul. La care spune Domnul Iisus Hristos că stăpânul, Domnul, s-a mâniat, i-a luat talentul, l-a dat la cel ce avea 10 și a zis, cu tine am o răfuială. Afară, acolo unde este întuneric, unde este plânsul și scrâșnirea dinților. Cum am spus, trebuie să fie un adevăr central în pilda aceasta. Trebuie să fie o învățătură centrală în pilda aceasta. Ceva fundamental din împărăție, de care apoi să descoperim mai multe aspecte practice, de care trebuie să fie legate mai multe aspecte practice. Vă reamintesc, suntem în preajma nunții, în preajma nunții, a coborârii lui Iisus pe pământ cu mireasa. Adevărul pe care îl vom desprinde, îl vom înțelege mai bine, frați și surori, dacă luăm în comparație pilda aceasta a talanților cu pilda care? A polilor. Cu pilda polilor din Evanghelia după Luca, dacă vă uitați la capitolul 19-20. Acolo spune Domnul ceva similar, numai faptul că spune a chemat pe 10 robi ai săi, nu? 10 robi ai săi și le-a dat la fiecare câte un dinar. Acolo le-a dat egal. La fiecare și-a împărțit averea egal. Cât e un dinar sau cât e 100 de lei, depinde de traducere care se folosește, dar un dinar, spune în limba greacă. Cât e un dinar. Și unul din ei a ascuns dinarul acesta în ștergar. La toți egal, aici le dă diferit, ci după puterea fiecăruia. Înseamnă, cum am zis, un adevăr central vrea să le enunțe Domnul cu privire la această împărăție și anume, dacă în Evanghelia după Luca, în pilda polilor, care nu este identică cu pilda talanților, dacă veți urmări, veți citi și noi vom reveni asupra pildei polilor, nu este identică și nu pot fi confundate pentru că le rostește Domnul Iisus Hristos, dacă vă uitați numai la audiența la care o rostește. Sunt 2 audiențe diferite. Pilda polilor este la o audiență largă, mare și pilda aceasta a talanților este făcută la ucenici și la câțiva dintre cei ce erau în preajmă. Dacă le-a dat în pilda polilor la toți egal, aceasta vrea să spună că în împărăția cerurilor, în care invită Domnul Iisus Hristos pe toți, este șansă egală pentru toți să intre. De aceea le-a împărțit egal.
El nu face deosebire între națiune, între individ. Este o șansă egală oferită fiecăruia, la toți le-a împărțit un dinar. În pilda talanților, le-a dat diferit după abilitatea fiecăruia, prin aceasta zugrăvind următorul adevăr fundamental în această împărăție, și anume, dacă în pilda polilor toți au șansă egală în împărăție, și acest adevăr fundamental conform pildei talanților, acum în această șansă egală a fiecăruia trebuie să existe o responsabilitate personală a fiecăruia. Unul a primit 5, unul a primit 2, unul a primit 1. Trebuie să fie o responsabilitate personală a fiecăruia și această responsabilitate este dată de mai mulți factori. Este dată de mai mulți factori. De mai multe abilități pe care cel ce primește ceva din partea lui Dumnezeu să se grăbească apoi și să pună în negoț. Poate o scurtă paranteză trebuie să facem aici. Ce este talentul acesta despre care vorbește? Ce este, frașesturilor, talentul acesta? Mulți au zis că talentul acesta este o înzestrare naturală pe care cineva o are. Unul este dotat să fie mare pianist, altul este dotat să fie bun cântăreț, altul este, deci are un talent. Să nu confundăm talentul cu talentul, pentru că sunt două noțiuni complet diferite. Talent este o abilitate, o înzestrare naturală pe care Domnul ne-o dă fiecăruia, este o abilitate a noastră, așa, tot din partea Domnului vine, bineînțeles. Talentul este cu totul altceva, este cu totul altceva. Și veți înțelege în felul următor. Veți înțelege în felul următor. Talentul. Admitem că cineva are talent pentru pian, un talent extraordinar. Va putea el să cânte concertele cele mai dificile dacă nu își exersează talentul? Va putea? Știți ce a spus unul dintre cei mai mari pianiști care au trăit în lume? Nu s-a mai ridicat altul încă de valoarea lui. Franz Liszt, la sfârșitul secolului trecut. El a zis așa: dacă nu studiez o zi, simt eu. Dacă nu studiez două zile, simt prietenii mei. Dar dacă nu studiez trei zile, simte publicul, care este afon. Talentul, abilitatea aceasta naturală, trebuiește tot timpul ținut în lucru, în transpirație ca să lucreze. Dar cu talentul, tot așa stau lucrurile. Că trebuie să înțelegem ce este talentul. Deci nu trebuie să-l confundăm cu talentul, cu abilitatea personală a fiecărui. Unul este talentat să fure, treci pe lângă tine și așa e de talentat, nici nu simți când îți bagă mâna în buzunar. Sperăm că nu este acest un talent, nu? Nu credem. Așa. Altul este foarte talentat, cum vine la biserică, se pune pe bancă, dorme. Are talentul ăsta să dorme. Cred că nici nu este un talent, nu? Nu este. Ce poate să fie talentul acesta, frați și surori? Ce poate să fie? Talentul deci lucrează prin exercițiu, dar talentul, cum lucrează? Auziți? Este un secret în pildă, să știți, cum vă spuneam de multe ori, pentru că Domnul este specialist la cuvânt și noi aceasta trebuie să descoperim. Că dacă nu descoperim aceste secrete, atunci ne încurcăm mult în pilde. E un secret și în pilda aceasta, pe care noi trebuie să-l vedem, că atunci îi putem ajunge la capăt. Ce a zis ăla care a primit 5 talanți? Doamne, mi-ai dat 5? Ți-am mai adus 5. Ăla cu 2? Doamne, mi-ai dat 2? Ți-am mai adus 2. Ce vă sugerează dumneavoastră acest răspuns al lor? Faptul că ei au lucrat mult. Nu este așa? Faptul că ei au lucrat mult. Bun, așa este. Dar așa este aparent, frați și surori. Asta îi fură pe cei mai mulți când studiază și când citesc. Aparența aceasta. Mi-ai dat 5 și ți-am mai adus 5 pentru că am pus în negoț. Ia auziți ce spune Domnul. Vă citesc acum. Cel ce nu primise decât un talent a venit și el și a zis: Doamne, am știut că ești om aspru, care seceri de unde n-ai sămănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Ia-ți ce este al tău. Răspunsul Domnului. Stăpânul său i-a răspuns: rob viclean și leneș, ai știut că seceri de unde n-am sămănat și că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare, se cădea că atunci să-mi fi dat banii, unde? La bancă, zaraf, dacă vreți așa termenul vechi, la bancă, deci la zaraf, și la venirea mea eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Ce vă spune? Cine lucrează? Cine au lucrat? Robii sau cine a lucrat? Cine a lucrat? Talentul în sine. Talentul în sine. Observați acest amănunt? Asta este secretul în pildă. Rob viclean, tu ai crezut că eu sunt așa cum zici tu? Rău, strâng de unde n-am pus. Măcar că eu nu sunt așa, că Domnul nu este așa. Tu ai crezut așa. Dar dacă așa sunt și n-ai vrut să lucrezi, deci asta vrea să-ți spună Domnul, și n-ai vrut să lucrezi, decât să fi făcut o groapă în pământ, puteai să pui banul acesta la bancă și după aceea puteai dormi tot timpul până am venit eu. Și banul ăla ce făcea? Aducea. Talentul acesta aducea. Pentru că cine lucră de fapt? Cine lucră? Talentul lucră. Talentul lucră. Dar ce a vrut să spună Domnul atunci? Ce a vrut să spună Domnul? Care este secretul în pildă? Ăsta este secretul. Talentul lucră. Ce-i talentul atunci? Talentul despre care vorbește aici Domnul că l-a împărțit nu poate să reprezinte altceva decât darurile spirituale pe care Domnul le împarte tuturor, tuturor, după buna lui plăcere. Așa cum zice, după cum voia Duhul să le împărțească. Sunt darurile acestea spirituale care zice, și toți au început să vorbească în alte limbi după cum. Cum voiau ei? I-ați văzut? Nu lucrează robul, nu lucrează robul, lucrează talentul, lucrează darul. Tu și cu mine n-avem altceva de făcut decât să admitem că Domnul ne-a dat acest dar, să admitem și odată admițind că ne-a dat acest dar, să lăsăm ca darul să lucreze în noi. Când ai oprit darul acesta, indiferent ce dar este, când ai oprit acest dar, practic ți-ai făcut groapa, ți-ai săpat groapa. Pentru că darul pe care Domnul l-a pus în tine, darul spiritual, ajutorări, vorbiri în alte limbi, vindecări divine, predicarea Evangheliei, apostolatul, profeția, darurile acestea care Domnul le pune în noi, acestea trebuie să le dăm voie. Noi să fim numai canalul prin care să lucreze. Așa cum, de exemplu, ce l-a făcut pe măgarul lui Balaam să vorbească? Ca să vorbim mai omenește puțin. Ce l-a făcut pe măgarul lui Balaam să vorbească, frați și surori? Inteligența lui? Ce l-a făcut să vorbească? Puterea lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu. Darul spiritual pe care Domnul îl pune în tine și pe care îl pune în mine devine un obiect care te poate băga în pământ, ori poate să fie elementul care să te ducă să te bucuri în cer de răsplătiri Dumnezeu. Și anume, când îți asumi proprietate, autoritate asupra darului, vei cădea negreșit, vei cădea negreșit și te rog să mă asculți bine în această privință și de asemenea, când știi că Domnul a pus ceva în tine și nimic nu vrei să faci cu ceea ce a pus Domnul în tine, adică nu vrei să te lași la dispoziția Duhului Sfânt care conduce biserica în vremea aceasta, tot așa, aceeași sort o vei avea. Eu nu sunt altceva decât un vas în mâna lui Dumnezeu. Un vas în mâna lui Dumnezeu. Și dacă m-a ales să fiu vas de cinste, să port această cinste dumnezeiască câtă vreme vrea Domnul și după cât timp vrea El, după cum vrea Duhul și după cum vrea Iisus Hristos, pentru că veți citi, și Dumnezeu a dat, și El a dat pe unii, și El a dat Duhul Sfânt după cum voiește fiecăruia. Și toate aceste daruri, spune, le dă unul și același Duh. Și talentul nu-i talent. Talentul este abilitatea aceea supranaturală, darul acela supranatural care este pus din partea Domnului în noi și noi nu avem altă atribuțiune decât să-l purtăm în vasul acesta, mirul acela scump pe care Domnul l-a turnat și să lăsăm să lucreze. Dar poate că ne încurcă atunci ceva. Zice că am mai adus, pentru că dacă ne legăm de limbajul pildei, am mai adus cinci talanți. Și apostolul Pavel chiar merge până acolo, zice, mă gândesc să vin la voi să vă dau vreun dar duhovnicesc. Știți pasajul acesta, nu? Mă gândesc să vin la voi să vă dau vreun dar duhovnicesc și poate am fost confuz. Cum poate Pavel să facă lucrul acesta? Ar trebui să înțelegem în seara aceasta, frați și surori, următorul lucru. Îl înțelege și pe Pavel și ce spune Domnul în pilda aceasta. Și anume, darul pe care Domnul îl pune în noi, repet, noi nu suntem autorul lui, nici stăpânul lui, noi nu suntem numai vasul în care darul acesta trebuie să fie purtat. Atâta. Și el lucrează. Noi trebuie să-l purtăm numai. Și el lucrează. Vei zice, dar cum mai aduce cinci talanți atunci? Pot eu să dau un dar duhovnicesc? Putea Pavel să dea un dar duhovnicesc? Ce a spus Pavel? Nu poți să dai niciun dar duhovnicesc. Nu putea nici Pavel să dai niciun dar duhovnicesc. Dar ce a spus el? El a spus următorul lucru și îl vom înțelege pe Pavel în seara aceasta. El a spus următorul lucru, următoarea taină, și anume, dacă port în mine pretutindeni unde umblu, exact așa cum ni se predică, știu că e locul unde nu trebuie să intru. Pentru că este darul cuvântului lui Dumnezeu în mine care îmi spune nu și Duhul Sfânt care mi-aduce aminte de acel cuvânt care zice nu. Îmi spune să nu întind mâna, îmi spune să nu gust, dar măcar să dar aminte să beau, ni se gust. Îmi spune, e darul lui Dumnezeu în mine. Dacă port acest dar și mă duc în mijlocul lumii care nu-L cunoaște pe Dumnezeu și sunt purtătorul darului lui Dumnezeu în mine, lumea din jur va fi cercetată văzând acest dar al Dumnezeu în mine sau în tine. Și când lumea din jur este cercetată văzând ceea ce Domnul a pus în tine, ce poate să facă lumea aceasta? Cum zicea Sfântul Apostol Petru? Să mărească pe Domnul în ziua cercetărilor. Și cum îl mărește? Cum îl mărește pe Domnul? Întorcându-se la El ca să fie mântuită. Întorcându-se la El ca să fie mântuită. Și când lumea se întoarce la Domnul ca să fie mântuită, ce poate să facă Domnul cu lumea aceea, frați și surori? Să pună și în ea, cum a pus în tine, un talent. În felul acesta aduci 1, 2, 3, 5, 10, 1000 poți aduci. 1000. Cifrele acestea sunt doar simbolice, arătând că dacă porți darul pe care Domnul l-a pus în tine, îl porți cu cinstea și cu frica cu care Domnul ne învață să umblăm, adică cu înțelepciunea, tu poți să slujești de mântuire și împărăția extinzându-se, Dumnezeu nu va face altceva decât să pună talentul său și în altcineva și în altcineva care l-a glorificat văzând în tine ceea ce face Dumnezeu. Nu facem așa, desigur că vom avea o soartă veșnică și cruntă, pentru că de fapt Domnul continuă. De la versetul 31, aș vrea să vă uitați în Sfânta Scriptură, de la versetul 31 la 46. El continuă exact în ideea pildei talanților. Și anume zice, când va veni Domnul, Fiul omului, în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre. Frați și surori, vă spuneam ceva rândul trecut și vreau să vă reamintesc în seara aceasta. Ca să dea afară Domnul, n-a trebuit ca prietenul întâi să fie înăuntru? Vă aduceți aminte? Ce, cum ai intrat aici? Deci este posibil. Trebuie să fii întâi înăuntru ca să te dea afară. Acest al treilea care a avut un talent, deci după abilitatea lui, după responsabilitatea lui personală, nu era el în împărăție, frați și surori? Nu era în împărăție? Tocmai pentru că era robul lui, i-a dat să lucreze. Deci era în împărăție. Dar uitați ce se întâmplă la sfârșit. Spune că atunci când va veni Domnul Iisus Hristos, va aduna toate neamurile, arătând prin aceasta că împărăția lui este universală, deci nu-i numai o împărăție evrească, va aduna toate neamurile și le va despărți în două, așa cum desparte păstorul oile de capre. Sunt caprele ale Domnului, frați și surori. Frați și surori, hai să ne uităm în cuvântul Domnului. Din nou ne uităm și ne uităm cu atenție ca să nu ne pripim. Cine le desparte? Păstorul. Păi la cui turmă sunt dacă păstorul le desparte? Într-a lui sunt și oi și capre. Dacă n-ar fi în turma lui, n-ar avea treabă cu ele, sunteți de acord? Dacă ar avea numai oi, s-ar ocupa numai de oi. Dar iată că el și adună toată turma. Ce vrea să spună prin aceasta Domnul? Exact ca în pilda polilor, împărăția este oferită egal la toți, la toți, buni și răi, oi și capre. Dar când vine decizia finală a stabilirii acestei împărății, a așezării scaunului de domnie, ceva trebuie să se producă. Vă rog să urmăriți un amănunt care este de-a lungul împărăției. Un amănunt care este de-a lungul împărăției. Și anume, pe mulți îi șochează să descopere faptul că împărăția lui Dumnezeu există, în împărăția lui Dumnezeu există simultan binele împreună cu răul. Repet încă o dată. În împărăția lui Dumnezeu a existat, există și va exista în veșnicie. Ascultați-mă bine în seara aceasta. Binele cu rău. Hai să o luăm de la capăt. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care a semănat. După ce a semănat sămânța lui, noaptea a venit un vrăjmaș și ce a semănat? Neghină. Când a început să crească, ce au zis? Up, este neghină în grâu, în împărăție. Hai să o smulgem. Așa au făcut? Nu. Lasă-o, domnule, să crească acolo.
Binele cu răul împreună.
Și de când a început împărăția lui Dumnezeu prin poporul evreu și prin biserică, este situația aceasta, frați și surori? Coexistă?
Coexistă. Bun.
Împărăția cerului se va semăna, spune, în vremea aceea, deci când va veni să o, să o instaureze vizibil în mileniu, împărăția cerului se va semăna, spune, cu o mreajă, plasă de pescuit, pe care cineva o aruncă în mare și ce fel de pești prinde?
Bun și răi. În aceeași mreajă, frați și surori. În aceeași mreajă.
Împărăția cerului se aseamănă cu un păstor care acum s-a gândit să-și facă socoteală în turmă. S-a uitat? Unde? În turma lui s-a uitat. Și acolo a văzut că sunt oi și capre. Până acum n-a văzut? Ba da, că așa a fost tot timpul în împărăție.
Bine și rău. Și caprele sunt a lui și oile sunt ale lui. Dar ce se întâmplă cu ele acum? Când stabilește vizibil împărăția și când el își ia tronul de împărat. Ce se întâmplă cu ele?
Spune că le împarte în două. Și aș vrea, frate și surori, să învețe un adevăr. Am spus? Răul și binele au existat în împărăția lui Dumnezeu la oaltă, există și vor exista. Nici în eternitate să nu scăpăm de rău?
Nu spun asta. Ascultați-mă ce vreau să spun. Oi și capre, bine și rău, în aceeași turmă la același păstor, este Iisus Hristos, împăratul. Le desparte în două și acum spune, de aici încolo împărăția mea va fi vizibilă, se va ști pe tot pământul că eu sunt împărat. Caprele acum le scot din turma mea, nu mai trebuiește capre, de aici încolo voi avea numai oi.
Dar ce face cu ele, frați și surori? Ce face cu ele? Le spune că le aruncă unde? Iasul de foc și de pucioasă, unde este scrâșnirea dinților. Le omoară? Le omoară?
Nu.
Le stârpește?
Nu.
Și care e secretul atunci? În împărăția lui Dumnezeu secretul este următorul, secretul final. Dacă de-a lungul miilor de ani, câtă vreme această împărăție a fost în chip misterios pe pământ și a imaginat diavolul și toți vrăjmașii lui Dumnezeu că pe Domnul îl incomodează răul, acum ascultați care este secretul, că pe Domnul îl incomodează cumva răul, demonii, diavolii și oamenii care le slujesc lor, aceștia s-au înșelat amarnic, pentru că nici în veșnicie Domnul nu va fi incomodat de rău, pentru că Domnul nu va stârpi răul în veșnicie. Nu-l va stârpi, nu-l va nimici, dar ce va face cu el?
Îl va restrânge, îi va face un staul separat, ca să înțelegem. Îi va face un staul separat și unde va exista răul acesta? Unde va exista? Exact în împărăția aceasta, unde există Domnul cu împărăția lui, dar este ținut undeva deoparte, sechestrat, ca să nu își mai exercite controlul. Domnul nu-l nimicește. Eu nu spun că Domnul mântuie pe cere, să nu mă înțeleagă cineva greșit. Dar aș vrea să înțelegem ce se întâmplă în eternitate. Domnul nu nimicește pe cei răi.
Cei răi ce spune? Că vor trăi veșnic unde vermele lor nu moare? Nu? Dar cine este autorul vieții? Cine ține pe ei vii, frați și surori? Cine ține vii? Cine poate să țină vii veșnic? Diavolul?
Nu. Autorul vieții este Dumnezeu. Și așa cum Domnul va fi cu viața lui în cei sfinți care vor forma împărăția lui vizibilă, Domnul va face ca viața să continue și în aceștia răi. Numai că ei nu vor mai ieși din staulul acela. Ei vor avea un singur loc în univers. Căci împărăția lui Dumnezeu va umplea întreg universul, numai pământul, întreg universul. Și vor sta într-un singur loc de unde nu se vor mai mișca, arătându-le Domnul pentru eternitate. Că dacă de când există ei au crezut că îl incomodează pe Dumnezeu, îi va ține acolo și le va arăta tot timpul că nu îl incomodează. Pentru că el toate lucrurile le va conduce la scopul lui final. Și scopul lui final este că cei ce cred în el să intre în împărăția lui și să se asemene fiului său, Iisus Hristos. Amin.